kulan wacan wanaagsan habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24 saac ee dalsan
warnii hoob dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xad war xageen ka marnaa magaalada
adeer joog istaaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tanna way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibow doon ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu toogalay
habeen wanaagsan mar kale qodobada niyihiyadan kul bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku soo gashiinaha ayaa waxa uu telefoonka kala hadlay madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub oo mahadceliyay taageerada hagar la'aanta ee Soomaaliya siyaan waxaan kolonidiin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dagaal beeladeed dalka dhacaysada ku hadlay waxaan kaloo milicsan doonaa maxkamadda ciidamada qalabka istaa qaar aan maxkamadda sare oo markala maxkamadaysay isla markaasna ay ka soo hormuqdeen ciidamo kala duwan oo dil geystay dad shacabka waxaan qoladiis soo gudbin doonaa milicsan doonaa dhankaas iyo maamulka Soomaaliland xildhibaan maxamed abiib axmed oo habeenkii afraad u horay u hooyay xabsiga mandheera iyo Soomaaliland oo eedo cusub ku soo oogtay xildhibaan maxamed abiib qarant muslimo iyo waxa lagu eedeeyay inuu imaaraadka carabta markala kula kulmay dadka soo hojeeda jiritaanka Soomaaliland sida uu sheegay mas'uul ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland wani soo gudbin doona waxaan kolon idin hayaa dagaal beledyo ka dhacay qayb ka mid ah gobolada dalka waxaan kolon idin soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan duqeymo kala duwan oo ay sameeyeen ciidamada dawladda iyo sidoo kale sidoo kale barnaamijka waxaan idin ku soo gudbin doonaa qodobada in ku haya caawa kamid ah culimada oo diinka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka culimada oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareeyeen bisha Mawlid oo culatay oo bisha uu yeeshay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan idin soo gudbin doonaa culimada oo diinka oo ka hadlay waxaan kula idin soo gudbin doonaa daacadda xildhibaan Maxamed Abiib waxa ay salka ku haysay iyo baarlamaanka Soomaaliland go'aanka ay ka qaadan doonaan ayaa nidiin soo gudbin doonaa oo barnaamijka ay qayb ka tahay ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan iyo dacwo dhageysan doontaan oo ay ku mid yahay mid ka mid ah sultanada dhaqanka gar ahaan sultanka beelaha halka tirada badan yahay Soomaaliland dega oo la sheegay in weeraray markaasina weeraray mas'uul ka tirsan xisbiga kulmiye waa boqorka beesha gobayo oo madaxa laga buuxiyay wadin soo gudbin doonaa
Thank you.
markale ismaqla boon saaxbiyal meel kasto joogtaan oo naga maqleysaan aan ku bilaabey barnaamijkeena qodobka ugu horeeya soo qabto raisul saraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sida uga hadlay dagaal beeleedyada dalka ku soo laabtay waxa uu sheegay in xukuumadiisa qashada uga degsan tahay sodon kisna dambeeyay beelaha Soomaaliyeed oo doodaagta ah taqsimada gaaxigtada ee wada dhashay ayaa isku dilayay wax aan macna buuran lahayn iyadoo in ognahay sida dhiigga Islaamka loo xarabay
marka hadii aan beelaha Soomaaliyeed ee dagaalamaya ee saakadan ugu dambeysay ee jiraan dagaalada ay beelaha dagaal beeladii dhacay hadii ay dadka Soomaaliyeed aqal ugu soo noqon oo aysan fahmin ee warwaraanka oo dishay inuusan macna ku sameynin aysan fahmin akhriya duntoona dee weli barakacnimadii iyo qaxootigii uu iska soconaya haddii aynaan xal u helin abaaruhu dowladaha kale waa ku dhacaa Kenya waa daris Ethiopia darisa Djibouti waa darisa inta way problemka way nala qabaan laakiin institutionskii xalki gacanta ku hayay ayaa u taagan marka waa la xalliyaa waxay ma keento barakacyaal badan ma keento hadday keentana isla markaba waa la xalliyaa marka inagu waxaynu u baahannahay inaynu xoojino dhisno hay-adihii dowladeed hay-adihii dowladda ee hawshaas ka shaqayn jiray hay-adihii dowladda arrinta programkan hadda laga sheekeeyey gacanta ku hayay iyo kuwii ka hortaga iyo ka dabataga iyo markay problem dhacdo ka shaqaynteeda intaba ku shaqada lahaa inaan xoojino waa hay soo sheekeyn mayno waxaan filayaa waana laga hadlay mid ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalkan haysta ayuu xal u yahay marka anaga mushkiladaha ugu waaweyn ee haystay waxa waaye waa amniga waa dhaqaalaha mid weyn oo aada u dhibaatay waa arrimaha bulshada iyo qaab nololeedka bulshadeenna ayaa mid ka mid ah taas ayay qayb weyn ka tahay marka 1 million oo Soomaali ah hadiiba noloshoodii caadi ahayd ay ku soo noqdaan oo meesha ay hadda yaallaan ay ka yimaadaan laga soo raro waa guul aada weyn marka mashruucu aad iyo aad buu runtii ayuu muhiimad u yahay waa qorshihii oo dhammaystiran waxa dhibani waa fulintii marka waxaan rajaynayaa in fulintana si weyn looga qayb qaato waxaan xoojinayaa in maadaama qorshahan cad yahay lagana soo wada shaqeeyey sida la sheegayna Soomaali oo dhan ay u dhan tahay waa qorshe mudan in loo dhaga nuglaado donorskuna ay ku bixiyaan ay fangareeyaan dadka Soomaaliyeedna ka qayb qaataan maxaa keenay barakaca waa laga sheekeeyey waxaa ugu horreeyay dee colaadihii ayaa ugu horreeyay colaadaha ayaa keenay Soomaali isdishay oo islaysay ayaa abuurtay barakaca waxaa abuuray argagixiso dadkii barakacisay ayaa abuurtay waxaa abuuray duufaano daadad ah abaaro ayaa keenay ma sahlana qofku inuu deegaankiisii iyo gurigiisii iyo xoolihiisii iyo beerihiisii inta ka soo guuro meel uusan waxba ku ogeyn inta ilmihiisii gacmaha soo qabsaday inuu soo aado ma sahlana duruuf kusoo kalliftay baa jirtay waxaa nasiib daraa inay weli duruufahaasi ay sii jiraan oo sii socdaan taasoo sidii uu wasiir Faarax sheegay keentay inay barakacnimadii iyo displacement-kii inuu sii socdo oo sii bato oo dee hadda aan maraynaba waxa waaye aan ka hadlayno over 3.5 million Soomaali ah inay yihiin dad oo barakacyaal inay yihiin. Runtii waa arrin laga naxo, waa arrin aan qurux badnayn, waa arrin u baahan in si wada jir ah wax looga qabto. Marka dhibaatadii keentay qaybo ka mid ah ayaa sii socota oo colaadda ugu horeyso oo weli socotaa. Argagixisadii baa weli jirta oo ay isan istaagaynin haddii aan argagixisada si la oran oo aan dalkan laga qaban oo aan dadka Soomaaliyeed iska xorayn oo aan dadka Soomaaliyeed lagu kaalmayn siday nimankaas soo qaban lahaayeen. Way sii soconaysaa barakacnimadu, way sii soconaysaa industrigeedu uu sii weynaanay. Marka haddii aan beelaha Soomaaliyeed ee dagaalamaya ee saakadan ugu dambeysay ay jiraan dagaalo dhacay oo beelo dagaal beeladii dhacay, haddii ayna dadka Soomaaliyeed caqliga u soo noqon oo aysan fahmin warwaraalka oo dishay inuusan micno ku sameynin, aysan fahmin akhriya adduuntooda, dee weli barakacnimadii iyo qaxootigii uu iska soconaya. Haddii aynaan xal u helin abaaruhu dowladaha kale waa ku dhaca. Kenya waa daris, Ethiopia waa darisa, Djibouti waa darisa, intaba way problemka way nala qabaan. Laakiin institutionskii xalkii gacanta ku hayay ayaa u taagan, marka waa la xalliya. Waxay ma keento barakacyaal badan, ma keento, hadday keentana isla markaba waa la xalliya. Marka innagu waxaynu u baahannahay inaynu xoojino, dhisno hay-adihii dowladeed, hay-adihii dowladda ee hawshaas ka shaqayn jiray, hay-adihii dowladda arrinta programkan hadda laga sheekeeyey gacanta ku hayay, iyo kuwii ka hortaga iyo ka dabataga, iyo markay problem dhacdo ka shaqaynteeda intaba ku shaqada lahaa inaan xoojino. Dhibaatada Soomaaliya haysata waxaa ka mid ah dadka soo barakacay kuwa yihiin. Soomaaliya dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha, traditionally sidaas ahayd. Marka dadkan waa dadkii wax soo saari jiray, xoolaha dhaqi jiray, beeraha fali jiray oo soo saari jiray waaye dadka soo qaxay. Arrintan marka waxay keentay in ay dhibaato dhaqaale ay ka dhalato weyn. Maxaa jira dadkii dee ka shaqaynayay hawsha waxa waaye displacement bay noqdeen, meelay ku xaraysan yihiin. Marka wax soo saarkii hoos buu dhacay, xoolihii iyo tarbiyayntoodii iyo dhaqidoodiina hoos bay u dhacday. Marka waa saameyn dhaqaale oo weyn ayay ku yeelatay guud ahaan dalka Soomaaliya arrintaas. Waxaa marka noo daran haba nagu dhacdo intaas, abaartu ha nagu dhacdo, daadadku fatahaadu ha dhacaan, colaaduhu ha dhacaan, dadkii ha soo qaxaanoo displacement ha noqdaan. Waxaa noo daran mahmahadii Soomaaliyeed ahayd wixii uu ibaday, wuxuu ibaray baa ka daran ayaa nagu dhacday. Dadkii dhaqan lifestyle bay noqotayba qaxootinimadii iyo barakacnimadii ayaa lala qabsaday. Waxaaba adagba oo hadda anigu aan isleeyahay Porshekay u talagaleen tiimka diyaariyay hawshan, aan isleeyahay inay ku dareen iyo kalama aqaan anugu kumaan arkayne, war dadka maskaxiyan in la daweeyo oo ay ka bixi karaan xataa displacement oo ay sidoodii caadi ahaan ku noqon karaan, maxaa loogu talagalay? Iyada lafteeda istaraatiijiyad gaar u baahan. maba aaminsanaba dadku way ka baxeen inay dadku yani mentally qofku soo burburay markuu gurigiis ka soo baxay, soo rafaaday, gacmaha soo qabsaday, ilmihiisii qaar laga yaabo jidkeenu kaga yimid, qaar ku soo dhinteen. Problemkaas markuu dhacay, qofkii halkan u yimaaday noloshii marka qofkaasi isagii oo problem haysto oo aan fayoobeyn ayuu dabcan u meesha soo galay, dhib badan baa soo maray. Ugu dambaystii noloshii waa la qabsaday. Waxaa dhici kartaba inuu helay nolol tii kale ka wareegsan oo ka dhib yar. Magaaluu yimid, xoolihii uu dhaqi jiray waa iskaga yimid, beertii dhibka badnayd ma jirto, waa loo gurgurmaday oo raashin waa helay. Waxa weeye shaqo ma qabto, uu iska fadhiyaa. Laakiin waxaa laga yaabaa in maxaan ku dhahaa waxoogaa kale meelo kale hay-ado ka siiyeen, waxoogaa kaara uu soo dhacay, wax maaragtay wixii loo soo sameeyey. Qofkii marka wixiisi uuba iska helayba, qofkaa marka inuu noqdo xoolihiisii iyo deegaansii ku noqdana ma rabo. Inuu shaqaysto oo uu shaqo galo oo gacmihiisa ku shaqaysta mar labaadna qofkii maba ogola, ma yeelay wuxuu rabaa sida inuu ku joogo, halkaa inuu fadhiyo rabaa. Waxaa kaaga sii daran, waa ognahay oo IDP-yadii waxay noqdeen meelo lagu sii dul nool yahay. Kuwaaba sii dul haysta, kuwaa hoosta ka haysta, kuwaa kor ka haysta, kuwaa mashaakil ka haysta. Marka waxay noqotay isku rarar ila meerayso ku xiran oo aan bulshada dhaqankeeni xataa dhibaato badan geysta. Amnigay dhibaato lagu hayaa, way dhibaato ay ku haysaa. Maxaa jira dee cashwaayaadka la wada degan yahay ee la isuwada kor degan yahay, wax ku dhex jiraba ilaahay baa og. Marka dhaqanka noocaas inaan bedelo waxay
مركنا أنا من عصنا دنكاس يو ما ملك سبالي لان محمد أبيب أحمد أيام مركلة لقصو قيد دعوض عصب أو ما انتلا صو صاري دعوضنا عصب أي واحد تلمامي سائن مسوريين كلا أو كسو هرچي دا ديستان قي سومالي لان قرن نمدو سيقو شاكتين مسوريين تهالي أي واحد أي شاكين إن لو هايستو حلوان محمد أبيب شرعينا لهوركين دوني أوي محكمة لتكسنا يانا saaso ay tahay xilban maxamed abiib shaday baarlamaanka garana qalka wakiilada Soomaaliland ayaa sida ugu difaacay. Hadaba wasiirka xigeenka arrinta gaasimaha gudee wasaaradda arrimaha gudee Soomaaliland oo qorofiyanka la hadlay ayaa warkan soo saaray in la dhugta
maxamed abiib oo xiran ayaa waxay isweydiinayeen xasaanadii ma laga qaadaa mise lagama qaado. Waa wax la yaab leh, 54 maalmood baa la sugay falalkii faldembiyeedada ahaa ee qaran dumiska ahaa ee uu ku eedaysnaa ayuu ku sii socday oo sii laban laabay. Maxamuud Xaashi oo had iyo jeer iska dhiga siyaasi xeel dheer, waxaan dadweynaha tusayaa oo aan leeyahay bal ila eega in aanu dowladnimada iyo shuruucda dalka in yarna aanu ka aqoon. Wuxuu la kulmay mas-uuliyiin Soomaaliland duminteeda ka shaqeynaya. Maaha nin lagu xidhay inuu SNM ammaani waayey sida dadka qaarkood ay u fasirayaan. Maaha nin lagu xidhay inuu ka tirsan yahay xisb mucaarad.
Wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdillaahi Xuseen Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga xukuumadda xidhay. Xildhibaan Maxamed Abiib waxaana uu sheegay in xildhibaan Maxamed Abiib uu xulan yahay eeda ay ka mid tahay qarando muslimo waxana uu sheegay in lagu soo oogi doono dambiyadaasi lana horkeeni doono cadeymo buuxa maxkamadda sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan xildhibaano kale oo arrintani ku lug leh oo iyagana loo qabsan doono arrimahaasi geesta kale waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeelay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale ururka ka ah
bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما أنت هلكم واحد نقوق وانا يا شركة رايد شركة رايد وحكوسها في سنة هاي حركي حلدبان محمد عبيب إلا حري لبدي بشي سقالة بشان سقالات يعني نكترنو السنة كان لبدا كوني آفري لباتنك عندونا يا إنان dhowr kelmadood ka idhaahdo oo aan dadweynaha la socodsiiyo xariggani waxa uu yahay iyo sida lagu qabtay iyo waxyaabaha badan ee laga sheegay waxay yihiin qodobka koowaad sharciga dalka waa loo siman yahay qof sharciga ka sarreeyaana ma jiro hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay wasiir hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay guddoomiye maxkamadeed hadduu yahay xil kasta oo uu qof hayo sharciga dalka waa loo siman yahay qof sharciga ka weyne ma jiro sidaa awgeed qof kasta xil kasta oo uu hayo sharciga marka uu ku gafo waxa weeyaan sharcigaa la horgeynaya waajibku waxa weeye laamaha amniga saarani inay sharciga horgeeyaan oo sharcigu dabeedna isagu sheego inuu yahay dembiile iyo inaanu dembiile ahayn taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye maxamed abiib waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada 14-kii July ee sanadkan aynu ku jirno 2024-ka xafiiska xeer ilaalinta jamhuuriyadda somalilan wuxuu u gudbiyey baarlamaanka codsi in xasaanadda laga qaado si maxkamadda loo horgeyn karo oo eedo fara badan oo ay ku hayaan ay maxkamadda u geyn lahaayeen waxay mareen xukuumaddu waxay martay brosiijarkii saxda ahaa ee uu xeerku dhigayey ee dastuurku dhigayey 14-kii July ilaa iyo 2-dii September ee sanadkan aynu ku jirno oo dhowr iyo 40 maalmooda xukuumaddu baarlamaanka waxay ka weyday wax jawaaba haba yaraatee wax jawaaba lagama helin kamay soo jawaabin inay diideen iyo inay aqbaleen midna weliba waxa dhacay in codsigii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee ahaa eedayn baanu haynaa xildhibaankaasaa eedayn aanu u haynaa si aanu maxkamadda u geyno hanaloo ogolaado waa la reereeyey buuq badan baa ka dhacay shirgudoonkii baa isku qabsaday mar waa la reereeyey oo xildhibaano isku reer ay yihiin maxamed abiib ayaa kacay oo yidhi lama xidhi karo oo xasaanadda lagama qaadi karo marna xildhibaano ay isku urur yihiin baa iyaguna kacay oo sheegay in aan xasaanadda laga qaadi karin marna dad siyaasad ahaan xukuumadda ka soo horjeeda ayaa kacay oo sheegay in xildhibaanka in xasaanadda laga qaadaa inay tahay khalad qofkii muwaadinka ahaa ee eedayn dembi qaran loo haystay ee maxkamadda la horgeyn lahaaye maxkamaddu ama ay ku caddayn lahayd ama ay beri yeeli lahayd codsigii xafiiska xeer ilaaliyaha guud uu soo saaray ee uu kaga codsaday baarlamaanka in xasaanadda laga qaado oo loo ogolaado dacwadda inay gudbiyaan waa la reereeyey waa la siyaasadeeyey waa la xisbiyey isla markaana baarlamaanku dhowr iyo 40 maalmood wax jawaaba xukuumaddu kamay helin arrintaasi waxay noqotay dhiirigelin xildhibaan maxamed abiib iyo kuwa kale la midka ah ee aan la soo gudbin waxay u noqotay dhiirigelin aad u weyn. Waxay abaabuleen mudaaharaado aan ogolaansho loo qaadan. Xildhibaanku wuxuu abaabulay mudaaharaad aanu ogolaansho u qaadan oo uu boorama ka sameeyey. Wuxuu ku sii socday falalkii faldembiyeedada ahaa ee qarandumiska ahaa ee uu ku eedaysnaa ayuu ku sii socday oo sii lama laabay. Wuxuu sameeyey waddamo ayuu u dhoofay dabadda ah. Wuxuu la kulmay mas-uuliyiin Soomaaliland duminteeda ka shaqaynaya. Baarlamaanka jawaabta laga waayay waxay keentay dhiirigelin isaga iyo kuwii la midka ahaa. Laamaha amniga waxay qasab ku noqotay mar haddii baarlamaanku isagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu xasaanadii ka qaadi waayey oo uu jawaab soo celin waayey, laamaha amniga waxay qasab ku noqotay inay shaqadoodii qabsadaan oo cid alla cid kasta oo xeerarka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kaga dhacaysa, weliba gaar ahaan kuwa ugu waaweyna qarandumisnimada la xidhiidha, in aanay eegan karin oo ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Sidaasaana lagu xidhay xildhibaanka, waxaana la horgeyn doonaa maxkamad eedeymaha lagu hayana oo qodobaysan oo caddayntoodii watana waxaa la horgeynayaa maxkamadda ay khusayso. Waxaan markaa dadweynaha u sheegayaa ma aha nin lagu xidhay siyaasad, ma aha nin lagu xidhay inuu xukuumadda ka soo horjeedo, ma aha nin lagu xidhay inuu SNM ammaani waayey sida dadka qaarkood ay u fasirayaan, ma aha nin lagu xidhay inuu ka tirsan yahay xisbi mucaarid. Waxaas oo dhan laguma xidhin. Waxaa lagu xidhay eedeymo waaweyn oo qarandumisnimo la xidhiidha oo caddeymahoodii laamaha amnigu ay hayaan oo ay maxkamaddana u gudbin doonaan. Waxaan markaa dadweynaha ka codsanayaa in ay sugaan inta maxkamadda la horkeynayo ee eedeymahana la soo bandhigayo ee caddaynteedana la soo bandhigayo. Dadweynaha, intaasaan leeyahay. Waxaa kaloo aan ku darayaa arrinta tan markii ay dhacday xildhibaanka la xidhay, dad fara badan baa ka hadlay, siyaabo kala duwanna way ugu hadleen. Waxa aan ugu horreysiinayaa baarlamaanka oo shalay tashiray, maxamed abiib oo xidhan ayay waxay isweydiinayeen xasaanadii ma laga qaadaa mise lagama qaado. Waa wax la yaab leh. 45 maalmood baa la sugay, intaa iyagaa la dhowraay, eedeyn baa loo hayaabaa la lahaa, maxkamadaanu horgeynaynaabaa la lahaa, xasaanadda ka qaadabaa la lahaa si loo horgeeyo, jawaab bay soo bixin waayeen. Markii la xidhay ayay waxay isweydiinayaan xasaanadii ma ka qaadnaa mise kama qaadno. Baarlamaanku iyagaa shaqadooda qabsan waayey, shalayta inay hor keenaan baarlamaanka arrin noocaasna waa sharci darro. Sharcigana dad garanaya uma ega. Waxay ahayd intaan la xidhin in ay isweydiiyaan, ee aanay laamaha amniga ku kallifin inay xidhaan. Baarlamaanka waxaan u malaynayaa beryahan dambe waxaa ku badan dad sharciga ilaalintiisa ay kala weyn tahay danaha siyaasadeed ee ay leeyihiin. Waxaa dhex fadhiya dad qarandumisnimada kala shaqaynayay maxamed abiib oo eed isku mid ah, insha allah loo soo jeedin doono, oo caddaynteediina la hayo, oo markaa ka xanaaqsanaa oo ka dagaalamayay haddii maxamed abiib la xidho ama maxkamadda la horgeeyo oo caddaymihii la keeno, idinkuna waa kula jirtaan oo idinkuna waa xidhmaysaan. Buuqa iyo qayladda iyo waxaa baarlamaanka ka socday iyo maxaan ku dhahaa xasaanadda ma ka qaadnaa mise kama qaadnada la isweydiinayay shalayto isagoo xildhibaan ku xidhan, waxaasoo dhamma waxay daaranayeen in buuq iyo qaylo la kiciyo oo laga dhigo xukuumadda mid khaldan. Waxaana doonayay inay gabadaan ragga ay maxamed abiib isku dembiga yihiin ee meesha ku jira, ee aan soo bandhigi doono insha allahu wax yar kadib marka baarlamaanku shaqadiisi uu qabsan waayey laakiin laamaha amnigu shaqadoodii way qabsadeen waxaan ku darayaa waxa jiray oo iyaguna ka hadlay xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo niman ay isku reer yihiin xildhibaanka siyaabaha ay uga hadleen waa siyaabo dadweynuhu ila garanayo oo aad iyo aad u hooseysa oo aan caqliga dadka ay caayayaan qaar waxay lahaayeen reernimo ayaa lagu maagaya nin qaran dumisnimo lagu soo eedeeyey in la yidhaahdo reernimaa lagu maagaya waa meel aad u hooseysa buu qofkaasi ka hadlay ninka siyaasiga ah ee isaguna iyadoo aan qofka waxa dadweynaha waxaan u sheegaya qofka inuu dembiile yahay iyo inaanu dembiile ahayn maxkamad unbaa caddayn karta baarlamaankuna maaha maxkamad maxkamaddii caddaynta loo gudbinayey ee laamaha amniga ay caddaynta u gudbinayeen ee ka garnaqaysay xildhibaanku inuu yahay dembiile iyo inaanu dembiile ahayn baarlamaanku maaha maxkamad uunbaa qofka caddayn karta inuu yahay dembiile iyo inaanu ahayn laamaha amniguna eedayn bay gudbiyaan caddaymana way gudbiyaan maxkamadduunbaa sheegta inuu yahay dembiile iyo inaanu dembiile ahayn baarlamaanku maaha maxkamad ma codsan karo caddaymo in loo soo gudbiyo laakiin waxa loo gudbinayaa eedaymaha loo haysto xildhibaanka iyo nooca yihiin iyo qodobada lagu eedaynayo ayaa loo gudbinaya waxa weeyaan waxaan tilmaamayaa oo dadweynaha u sheegaya laamaha amnigu waxbay xidhaane waxba ma qafaashaan nimankaas siyaabaha kala duwan aan soo sheegay ugu hadlayay ee mar reernimo ka dhigaayey ee mar in snm uu ammaani waayey ka dhigayey ee mar ka dhigayey in maxaan ku dhahay xisbi gaara la ataagaraynayo ee mar ka dhigayey in si shaksiya loo ataagaraynayo waxay ugu hadleen si aad iyo aad u hooseysa oo liidata waana ujeeddo kalena way leeyihin ujeeddaday leeyihiin waxa weeyaan waa kicin dadweyne ninka yidhaahdo maxamed abiib waxa loo xidhay si shaksiya ama reernimo ama xisbinimo ama dembi laguma leh ama dembiilaba maaha iyadoo aanay maxkamada caddayn ujeeddadiisu waa kicin dadweyne kicinta dadweyne xeerarka waxba ka yaalla arrintaasi waxay dhaawacaysaa wada noolaanshihii dadweynaha marka dadweynaha la kiciyo ee kicin dadweyne laga shaqeeyo xildhibaanada ay ka shaqeeyaan ee niman wasiiro hore soo noqday ay ka shaqeeyaan waxay dhaawacaysaa wada noolaanshihii dalka iyo amnigii dalka waxaanay meel kaga dhac ku tahay laamaha amniga ee iyagu shaqadoodii qabsaday ayay meel kaga dhac ku tahay waxaan u digayaa oo hadal dheeraan ugu digayaa xeerka xeerarka dalka u yaalla iyo sharciga ninna kama sarreeyo ninka kicin dadweyne ku kaca ee laamaha amniga eedayn aanu xaq ugu lahayn eedeeya ee wada noolaanshihii dadweynaha dhaawaca ee amniga qaranka wax u dhima 14 qodob oo xeerarka kala duwan ee dalka ku jira ayaa dhigaya in la qabto oo la xidho oo la maxkamadeeyo darajo kasta oo uu leeyahay waxaan uga digayaa inaanay mar labaad ku celin laamaha amnigaa wax qafaashay laamaha amnigu waxba ma qafaashaan ee waxbay xidhaan iyagoo sharciga maray qodobka kale ee aan iyadana taabanaya waxa weeye xisbiga wadani isla markiiba wuu ka hadlay laakiin xisbiga wadani dadweynuhu waxay ila og yihiin oo cid kasta oo maanta Soomaaliland joogtaa ay ila ogtahay sababta ay uga damqadeen
todobaadkan iyo sahanka nolosha
sahanka nolosha
Moge, wuxuu jawaabo ka dalbanayaa Joofle.
Isla sidii aad ku soo ogaatay in booliska ay soo socdaan waagi hore, waxaan filayaa inaad ku soo ogaan doontid cidda disha madaxii buur cadbadeedda.
Moge, aniga wallahi haddaan kuu sheego runta, warbixintaasi waxba kama ogi.
Jawaab qaldan ayaad siinaysaa, anigoo lacag kugu leh. I dhageysan ninyahow, ii sagow arrintaas, sababtoo ah qofkii dilay madaxa buur cadbadeedda aniguna waa uu isoo socdaa. Waa inaan u sii diyaar garoobaa taas.
Eebla kuma faraxsana gabadha ay soddohda u tahay ee xirfadleyda ah. Maxay samayn doontaa Eebla?
Maxaa ka wadaa caadi waaye? Ma aadan qadaynin. Caadi ma tihid?
Wax weyn ma ahooyo.
Daahir, sow kaaga ma digin inaad guursato gabadhaan ciidanka ilaalada xeebaha ka shaqays. Inay gaajo kugu disha ma aha sababtoo ah waxay ka fikiraysaa shaqadeeda iyo nolosheeda.
Mooge wuxuu ogaanayaa warbixin aad u muhiima. Muxuu ka yeeli doonaa warbixintaasi?
Haa, faa'iidada jaadka laga helo waxaa ka mid ah dadka oo dhan waxay kuu malaynayaan in aad doqon tahay.
Way fiican tahay inaan ku arko adigoo middaasi ka faa'iidaysanaya. Marka maxaa soo ogaatay?
Tababare, waa madaxa burcadbadeedda ee cusub. Waa isaga qofka dilay madaxii hore ee burcadbadeedda.
Warbal u kaadi, ma tababaraha kubadda cagta? Gudoomiyaha gobolka walaalkiis miya?
Haa, isaga qudhiis weeye qofka.
Kuwaas iyo kuwa kale oo xiiso leh, kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee saanka nolosha. Jimce kasta saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha Dalsa. Nagala soco barta Facebook oo ciwaankeedu yahay saanka nolosha. Sida iyo nabadgelyo.
Abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.
Salaam Somali Bank. Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay?
Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena.
Abshir, haddaad rabto matoor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waa adoo gaara Salaam Somali Bank.
Ogow, hadii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.
Si manay saxarlay suubanti hablahay warkii aad sugeyso suluugan lahayn saaxiibiga ho
salka wan digtay haye barsooda
super sign maqashay sanacadood ma taqaan
sadar ku muuqda uma baahna su'aalo super sign tayadooda soomaala u cudaysay
nolosha ma lahayn macnaheedu
suurada fahmaysiyo sawir aad u qurxan daabacadi u sareysay super sign ba ka hesha
inagoon kala saarin ama aan kala soocin super sign shaqadooda soomaalida u riyaqday
shirkada super sign waxa aan ku yihiin astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan waxaad ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stickerska qoraalka sawirada iyo daabacada funaanadaha iyo koofiyadaha sameynta xayisimaha ganacsiga sida video iyo graphic design sida biir uga hel tabeelayaasha xayisimaha magaalada sameynta harfaha 3D ee nalalka bixiya daabacada hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada Makka al Mukarrama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha suuq bacaad Ruksan Mall Bondere agagaarka daljirka Dahson ama wa
leelayn 8512204 ama eberle xaalto 7212212
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa loo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadano qataruhu waa ka sareeyaan sida aan maleeyneyno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseeyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeena iyo bulshadeena ganacsato waxa la soo gaaray waqtigii aanu istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda. muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso. Xusuusnow, adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh. Haddii aad aragto cunto, cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata, ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha. Waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad. Haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya, waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee 2022. Fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed.
Ya amma taqan faa'iido ma hay ka xigto
wa markaan isticmaalo adeegyada shirkada isgaarsiinta ee Somtel
berigaan maan gacanta ku hayn nasiib waa ka heeliye
wa sababta shirkada isgaarsiinta Somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internet ka cusub ee adeega dhameys
sax
adeega dhameys waxa uu ka kooban yahay 4 xirmo maalinle bille iyo todobaadle
ee kala dhigdhig he
ku shubo $1 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo 30 saacadood ah
ma has faa'iido waa ka buuxda
sidoo kale ku shubo $1 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 60 saacadood ah
yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhamaatay
aan kugu dare ku shubo $2 iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 7 ah
weligaa qof Somtel wa toq fu baqaayo uma jeedin
ugu dambeyntii ku shubo $19 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah
ariyaha nagu daalin warkaan waa adeeg la hayna
xirmooyinka adeega dhameys garaac ku shubashada fudud xidig hal ebir hal afargees sidoo kale uga shubo ee dahab adigoo garaacaya xidig hal ebir hal xidig 62 kadibna dhameystir nambarka xidig lacagta gali afargees
waa igu ogtahay
noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmooyinka kala gidisan ee adeega dhameys ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel
marhaba iyo gudoon
macaamil had iyo jeer mobile internet ka Somtel nafsadaada ku soo
kale habi wanaagsan saaxiibyal hadii aynu ku sii socono barnaamijkeeda markana idin daaro aan idin maqashiyo cod aan maqashiyo kii u qiimaha badnaa yeeno haray oo aan markan idin ku jalbeyn doona waa mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo si weyn uga hadlay bisha urashada mawlid waa bishii uu dhashay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wasalam bishaasi waa bilni nagu weyn hadeen nahay muslimiinta bal aan idin daaro codka sheekha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال عز من قائل عليم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم أخوة الأعزاء وحان هلكن ما أنت ومالين أربعة بشي مولدنا إيكوتاي هلكن وهم بلغينا يا لمان مجتمع المسلمين تملك استوي جوان في أغدار الأرض مشارقها ومغاربها حيثما كانوا بلشدي بشي مولد الربيع الأول سومالي وتقين بشي مولد أول رشان نبغين عليه الصلاة والسلام ayaan uga hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay ka joogaan dunida, si gaar ahna waxaan u hambalyeynayaa mujtamaca Soomaaliyeed. Fac ka fac, boqolkiiba boqol muslimiin soo ahaa, diinteena islaamkana ku lahaa runtii aathaar aad u xeel dheer ku lahaa ayaan leeyahay. Dhalashada bishii mawluud iyo farxaddeeda inaan la wadaago. Intaa kadib waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhammaan dadka muslimiinta ee codkayga dhegeysanaya, bishan waxaa dhashay nabigeenna Maxamed calayhi salaatu wasalaam, afdalul baraaya idlaaqan, makhluuqaadka ka u khayr badnaa mursaliinta imaamkoodii sayidina Maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib sala allahu calayhi wasalam. Waxay ahayd bil aad u qiimo badan oo dhalashadiisu ay adduunyada kusoo kordhisay khayraadka maanta aan ku naaloonayno, ee muslimiinta ay ku hogaamiyeen caalamka oo dhan waqtiyada kala duwan ee maanta uu maraya risaaladii nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga joogo aad ogsoon tihiin. Acadkii maalinkaa dhashay khayrkiisii iyo wanaaggiisii aana kala gaaray. Waxaa ilaahay nagu waajibiyeena daacadiisa, waxaa ilaahay jaceylkiisa lagu xiray raaciddiisa, sida ilaahayba noo leeyahay man yudci rasuula faqad adaaca allah, ninkii rasuulka adeecaahe ilaahay buu adeecay. Sida qur-aanku noo leeyahay in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii, haddii aad ilaahay jeceshiin isoo raaca. Nabigii raaciddiisu ay jaceylka ilaahay muujinaysay, daacadiisu ay wujuub ahayd oo daacadii ilaahay ahayd, ayaa bishan mawlidka aan dhashay, bisha dhalashada uu nabigeenu dhashay calayhi salaatu wasalaam, farxaddeeda ayaan muslimiinta la qaybsanaynaa. Ummadda Soomaaliyeed hambalyaan leenahay, ana ku hadlaya magaca golaha sare ee culimmada Soomaaliyeed, midka guddiga qabanqaabada munaasabadda mawlidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee heer qaran, iyo magaca culimmada diinka majaaliskeeda kala duwan ana ku hadlaya. Waxaan iclaaminaynaa oon caddaynaynaa in bisha mawlid maanta ay kow tahay 12-ka dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam, bishan 12-keeda ahna ay ku beegan tahay 15-ka bishan Sebtembar oo ah maalin axad ah. Sidaa daraaddeed waxaan u iclaaminaynaa mujtamaca Soomaaliyeed inay bishan uga faa'iideystaan akhrinta siiradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, baritaanka nahjigiisii iyo manhajkiisii iyo suluugiisii ku dayashadiisii, in dadka looga faa'iideysto oo lagu baro runtii owlaadayada iyo axbaabtada. Si gaar ahna waxaan ugu hambalyeynayaa muxibiinta jecel nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo siirkiisa iyo cadirkiisa inay ka faa'iideystaan mujtamaca Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in looga faa'iideysto ulfadooda iyo soo dhawaashadooda iyo midnimadooda, in looga faa'iideysto siduu ahaa nahjiga nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Risaaladii ilaahay u soo dhiibay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd risaalatu salaam, waxay ahayd risaalatu lmaxaba, waxay ahayd risaalatu mujtamacan midnimadiisii iyo maxabadiisii iyo wadajirkiisa risaalo ka shaqaynaysa ahayd, iyo nabadgelyadiisii. Waxaan rabnaa bishaa in looga faa'iideysto ulfadaas iyo midnimada iyo maxabada iyo salaamka nabadgelyada, in ummaddan manhajkeedu inuu yahay in lagu gaarsiiyo, si gaar ahna siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam loo daadejiyo meel kasta oo uu ku sugan yahay qof muslim ah oo jecel nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Masaajiddii iyo madaaristii iyo buyuuddiiba laga nooleeyo iyo maraakistiiba siirada in looga faa'iideeyaan iclaaminaynaa. Maantana waa kowdii mawlidka, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leenahay hambalyo 12-ka beesha mawliid oo ay u iclaamisay dowladda Soomaaliyeed inay tahay maalin ijaaza oo fursad ah, oo maalinkaas maalin fasax ay tahayna shacabka Soomaaliyeed oo ay horkacayaan culimmada diinka Soomaaliyeedna. Waxaan u rajaynaynaa inay farxaddaas la qaybsadaan dambaxa iyo isuma iyo fagaaraha maalinkaas tawjiihana wuxuu ka dhici doonaa oo lagu kulmi doonaa maxfalka nabigeena calayhi salaatu wasalaam loo asteeyey, iyagoo qof waliba meesha uu joogo uu kasoo dhaqaaqi doono maalinta 12-ka ah ee ku beegan 15-ka bishan Sebtembar جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
gudaanna saaxiibayaal barnaamijkii wareega 24 saacadood san intaas ayaan ku soo kulanayaa anigoo xil ku jaayay jaajanabad kaliya ayaan ilaahay.